Hezký den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Šárka Rusnáková. Téma dnešních výletů bude vysoké mýto zvůní benzínu. Toto město totiž bylo a stále je úzce spojeno s automobilismem, závody, tréninky řidičů a tak dále. Jak už jsme naznačili, podíváme se do nejstarší historie, a to díky návštěvě Muzea karosářství, ale také do současnosti, kterou reprezentuje Autoklub Karosa Vysoké mýto. I on má ale svou zajímavou minulost. Do Vysokého mýta se vypravíme už po písničce. Příjemný poslech. Výlety Českého rozhlasu Pardubice budou dnes zvůní benzínu. Jsme teď ve Vysokém mýtě v Muzeu karosářství s panem ředitelem Jiřím Junkem. Pojďme ale na začátku si říct vlastně tu historii automobilismu. Týká se toho, co tady máte hned v té první místnosti.
Tak měli bychom se podívat asi maličko dál, protože bude to znít možná trošku zvláštně, ale zatím, že tady ve Vysokém mýtě nám voní benzín, tak může výroba kočárů. V roce 1896 Josef Sorumka starší tady založil dílnu na výrobu kočárů a z ní se nám postupně v průběhu času vyvinula firma na výrobu automobilových karosérií a ještě později firma na výrobu autobusů.
Já ještě doplním, že to je vlastně jedna z posledních příležitostí vidět to tady tak, jak to je v tomhletom muzeu, protože se budete stěhovat. Pojďme si popsat, co tady je teď ještě možné vidět.
Já bych to asi rozdělil do tří skupin. Tak ta první část, kterou návštěvník může navštívit, tak v ní on může vidět takovou, bych řekl, jakoby mozaiku různých karosáren. Jedná se o pět nejvýznamnějších karosáren v Československu, takže kromě karosárny Sorumka tady může například vidět karosárnu Bohemia, karosárnu Lepil, karosárnu Uhlík z Prahy. Ve druhé části, v celém horním patře, tam jsme se věnovali už přímo konkrétně historii firmy Josefa Sorumky. Dejme tomu od 20. a 20. století se začalo s výrobou automobilových karosérií a následně i s výrobou karosérií na autobusy. No a k tomu už máme kousek, že pak ve Vysokém mýtě se od toho roku 48 nebo od těch 50. let vyrábí až do dnes autobusy. No a poslední část naše muzeu je věnována konkrétně výrobě karosérií, tak abych jsme návštěvníkovi přiblížili, jak ve 20., 30. a dejme tomu 40. letech se taková karoserie na automobil vyráběla. Protože ten pracovní postup tehdy a dnes je úplně diametrálně odlišný. Asi dnes by málo kdo v automobilu hledal dřevo, ale tenkrát ho tam bylo velice hodně, protože na podvozek se nejdřív musel dát dřevěný rám a teprve na ten dřevěný rám se přidělávaly ty jednotlivé části té plechové karoserie, takže hodně, hodně dřeva.
Ten materiál liší se příliš?
Tak ta karoserie je pořád z nějakého plechu, to asi zůstalo stejné. Maximálně se můžeme bavit o tloušce, ale říkám, ten největší rozdíl je v tom, že dnes je ta karoserie samonosná, je jako celistvá, když to tenkrát se udělaly jednotlivé části karoserie, to znamená blatník, dveře, kapoty, a to se postupně dávalo na ten zmiňovaný dřevěný rám.
Máte tady exponáty, krásná auta. Na co vy byste poukázal?
Kdybych si měl vybrat tady z těch aut, na které my se díváme, a jsou to právě výrobky od těch jednotlivých karosářů, nejvýznamnějších v Československu, tak mě osobně se líbí dvě automobily a jsou to takové dva protiklady. Je to toto malinkaté autíčko MG od karosárny Uhlík. Je to takový malinkatý sportáček.
Pro dvě osoby.
No a jako protiklad a strašně zajímavou karoserii můžeme zmínit automobil německé značky Horch.
Ten je teda zase obrovský.
Ano, kterou karosovala brněnská firma Lepil. A ten automobil byl původně, to byl kabriolet. Oni totiž automobily této značky Horch, ty patřily v meziválečném období v Německu mezi takové jako VIP automobily a pro takovou tu smetánku. No a po skončení druhé světové války tento automobil byl zabaven, dostali ho sbor dobrovolných hasičů v Brně Komínu a ti si ho u karosářské firmy nechali přestavět na hasičský automobil. A jak vidíte, ta karoserie je zajímavá v tom, že je z velké části, můžeme říct, prosklená. No, to není sklo, no, spíš jakýsi plexisklo, což bezesporu těm hasičům, když jeli k výjezdu, umožňovalo parádní výhled.
Ale muselo tam být horko.
Teď jsem to chtěl říct, ale představa, že jedu k požáru ve dne, když svítí sluníčko, tak to muselo být jak ve skleníku.
Pokračují východočeské výlety z Vysokého Mýta, stále jsme v Muzeu karosářství s jeho ředitelem Jiřím Junkem a došli jsme do prvního patra.
To už je část věnovaná historii firmy Soromka, takže vidíte, začínáme od kočáru až k pancéřovanému automobilu. Škoda, vládní osobní speciál.
Tak otázka, kolik stál automobil, nevím, třeba v těch 20. letech, 30. letech, když mluvíme o Sodomkovi.
Takže takový dobrý konkrétní příklad je na dvou vozech. Máme tady vůz Java Minor, který se dělal na konci 30. let. A když jste si kupovala ten typ, který byl přímo z fabriky v typu limuzínka, tak se prodával za nějakých 17 tisíc korun. Což už byla cena, kterou si, nechci říct, mohl dovolit každý, to určitě ne, ale už taková ta běžná střední třída, už to pro ní bylo relativně dostupné. Takže 17 tisíc korun, jo, sice malý autáček, ale dá se. No a vedle toho, tady máme ten legendární automobil Aero 50 Dynamic, což je automobil, který má speciální karoserii na zakázku, nádhernou, kapkovité blatníky, vzadu na výku kufru taková ploutev, takže to opravdu něco monstrózního, výrazná chladičová maska. No a tady si musíme uvědomit, že nejdřív ten zákazník si musel koupit ten podvozek s motorem vozu Aero 50, což bylo, dejme tomu, nějakých třeba 20 tisíc, se bavme, 20-25 tisíc. No a my jsme v historických pramenech zjistili, že výroba u Soromky této speciální karosie stála 40 tisíc. Takže když to sečteme, bavíme se o nějaké částce třeba kolem 60-70 tisíc. Takže tady hned vidíte ten rozdíl mezi malým lidovým sériovým vozítkem za 17 tisíc a autem se speciální karoserií za 60-70 tisíc.
Tady ten dlouhý zobák, který tady má ta karoserie, tak ten je důležitý nebo je to taková designová záležitost?
To bude v prvé řadě ta designová záležitost. Ano, totiž to má tvary, které se poprvé objevily v roce 1936 v Paříži, kdy firma Delahaye přišla s tou výraznou chladičovou maskou, s těmi aerodynamickými kapkovitými blatníky. Ano, to vycházelo z toho, že už na konci 30. let se hodně začalo právě pracovat s aerodynamikou, s tím, aby auta měla menší odpor. Ale zároveň to byl prvek designový. No a celá řada výrobců karoserií, když ten automobil v tom roce 36 viděla, tak najednou jim to přišlo strašně zajímavé a začali to hodně napodobovat. A my tady musíme uvědomit, že koukáme tady na vůz, který působí opravdu jako nádherně, ty tvary jsou úžasný, je velikánský, ale musíme si uvědomit, že pod kapotou má motor dvoutaktní, sice je to 2 litr, ale je to 4válec o výkonu 50 koní, což není žádná sláva, hlavně pořád je to dvoutakt, takže když tohleto nádherné působivé auto nastartujete, tak ten zvuk je tak trošku jako trabant.
Kolik to dokázalo ujet? Jakou rychlostí?
Tak ta rychlost zas tak malá nebyla. Tady u té aerovky 50 jsme se klidně na tu stovku někdy třeba z toho kopce i rychleji dokázali dostat, takže zas tak pomalé to nebylo, ale zkrátka jakoby ten výkon na tu těžkou karoserii nebyl úplně v souladu.
Ještě tady máte jeden další exponát, který ale pochází z pozdější doby, rok 1950 až 1953. K tomu máte takový příběh, jste mi prozradil.
Ano, je to tak, ono v rámci toho muzea, to není náhodou, že je to poslední exponát, protože tyto automobily, které byly pancéřované a měly sloužit především tedy vládním činitelům, tak se začaly vyvíjet a konstruovat v době, kdy ještě pan Josef Soromka byl stále ředitelem, byť už znárodněného, ale podniku ve Vysokém Mýtě. No a když první zkompletované automobily opouštěly brány vysokomýtského závodu, tak pan Soromka už tedy byl uvězněný a odpikával si trest v nějakém vykonstruovaném procesu. Takže je to taková, bych řekl, symbolická tečka v rámci těch automobilů, které tady máme.
A do muzea karosářství ve Vysokém Mýtě se za chvíli vrátíme. Stále posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardubice z Vysokého Mýta. Jsme v Muzeu karosářství s ředitelem Jiřím Junkem a stojíme u té, dá se říct, pancéřové obludy z 50. let.
On v té plně pancéřované verzi vážil přes 4 tuny, takže tomu odpovídaly i jízdní vlastnosti. Navíc on to byl takový slepenec, ono totiž v Mýtě se kompletoval, dělala se tady ta karosérie a vyboval se interiér, ale jinak se na tom podílelo asi 10 různých podniků. Jo? Ono se to jmenuje Škoda, vládní osobní speciál ale přitom motor je například z Pragovky, vybavení interiéru se dělalo v jiných podnicích, je to pancéřování samozřejmě v Poldi Kladno a tak dále. A navíc to celé bylo v režimu utajené. Takže když ty první kusy v něčem se ukázala, že je chyba a bylo potřeba to opravit, tak se vždycky jelo do té fabriky, kde se ten určitý díl, tam určitá část dělala. A oni se ptali, a proč, a co je špatně? No, ale to bylo tajné, tak zase nedostali konkrétní odpověď, takže je obecně s těmi automobily byl poměrně jako velký problém a oni se ani v té, jak bychom řekli, vládní koloni moc dlouho neohřáli, oni poměrně jako záhy byli pak vyměněny za jiné automobily, buď sovětské výroby nebo pak za Tatrovky, ale je zajímavé, že se jich udělalo něco lehce přes 100 kusů a zhruba polovina jich skončila ve spřátelených socialistických zemích. Takže dokonce i dnes některé ty dochované automobily najdeme v zahraničí, dokonce jeden z těch exemplářů je až v Číně, ale víme, že se vyvážejí do Polska, do Bulharska, do Rumunska, takže to byl i jakýmsi způsobem vývozní artikl, který ale se moc neosvědčil a že dokonce některé ty protistrany v zahraničí třeba ty automobily chtěli vracet nebo chtěli slevy na nich a tak dále a tak dále.
Působí je docela děsivě, ta jeho mohutnost.
Ale hlavně si myslím, že u řidičů nebylo moc oblíbeno, no takto těžký automobil řídit nebylo nic jednoduchého. Navíc na to, jak vypadá velikánský, tak ono uvnitř za z toho místa tolik nebylo, takže nebyl ani tolik pohodlný a část z těch automobilů skončila u sborů dobrovolných hasičů nebo obecně u hasičů a to je příběh i tohoto konkrétního vozu, který někdy do 80. let měl jeden sbor dobrovolných hasičů. Takže když jsme ten automobil koupili my, tak vzadu ještě měl navařený závěs, aby se tam dala za ním tahat hasičská stříkačka.
Už jsme o tom mluvili na začátku, Muzeum karosářství ve Vysokém Mýtě sice zůstane, ale bude se stěhovat do nového technického muzea. Co tam vlastně dalšího z dopravy návštěvníci pak můžou vidět?
Tak ono tam bude takových asi celkem 7 expozic, některé poměrně malé, některé větší, některé velké. Hned na začátku budeme začínat expozicí k historii cyklistiky, ale zase zaměřeno na Pardubický kraj a na výrobce jízdních kol v Pardubickém kraji, protože taková zajímavost, když se vrátíme hodně daleko do historie a všichni si budeme taková ta vysoká kola, pravděpodobně hned druhý největší výrobce těchto vysokých kol sídl v Pardubicích, jmenoval se Vilém Vorbach, ale pak ten vývoj těch kol šel nějakou jinou trasou a je zase zajímavé, že v těch 20. 30. letech bylo neuvěřitelné množství výrobců kol. Jenom třeba ve Vysokém Mýtě víme o tom, že tady byly hned 3. Dále v tom technickém muzeu se také třeba zaměříme i na leteckou výrobu v Pardubickém kraji. Pak tam určitě bude část expozice věnovaná hasičské technice, protože ve Vysokém Mýtě byla velká firma na výrobu hasičské techniky Ztratílek, ale druhá velikánská firma Smekal, ta zase byla ve Slatňanech. Určitě bychom chtěli také zmínit jednu úžasnou, dnes už tak trochu zapomenutou firmu s Chrudimi, což je Transporta. Byla původně firma Wiesner a ta dělala dopravníky, váhy, lanovky, nebo třeba v Transportě se dělaly jezdící schody, dodnes ještě pražské metro asi 2-3 stanice má právě opatřeno jezdícími schody s Chrudimi. Mohl bych pokračovat dál, ale pak možná takovou ještě jednu zmínku. Celý ten okruh návštěvnický bude končit expozicí věnovanou technice zemědělství, protože zemědělství je pořád dřina, ale s ryze ruční tvrdé práce se stala poměrně hodně mechanizovaná. A bavíme se o výrobě ať různých sekaček, mlátiček a tak dále, až třeba po velice zajímavou firmu, která sídla v Přelouči. Byla to firma Chvojka a ta dělala na paječky.
Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme stále ve Vysokém Mýtě, ale z minulosti dopravy se vydáváme do současnosti. Jsme na autodromu ve Vysokém Mýtě a jsme tady takhle jako nahoře a máme krásný rozhled. O tom si budu povídat s zástupcem vedoucího autodromu Milanem Doskočilem.
Jsme na věži časoměřičů. Z této střechy je krásně vidět na celý okruh, jak asfaltu, tak i na terénní vložky, které jezdí závodníci Supermoto.
Já jsem říkala, že se tady dá vidět v podstatě celý ten prostor.
Tak přesně jak jste řekla, vlastně odsud vidíme celý prostor té první poloviny areálu, kde když začneme od hlavní brány, tak tam máme dětské dopravní hřiště, na kterém probíhá výuka žáků 4. a 5. tříd základních škol. Když se trošku pootočíme, tak vidíme prostor půjčovny motokár, skatepark, na který mohou děti v době provozu areálu trénovat své dovednosti. Když se pootočíme ještě dál, vidíme právě offroadové části, které se využijí při závodech Supermoto, a dostáváme se do střední části celého areálu, které vyvodí tribuna pro diváky s restaurací a potom buňkoviště, kde je zázemí při závodech.
Teď je tady poměrně klid, začne se dnes něco dít, je tady nějaký program?
Ano, začne za malou chvilku, tady začnou trénovat motokáry a jsou tady kondiční jízdy vozidel.
My jsme tady teď v té závodní části. Jaké závody se tady jezdí vlastně? Co chystáte? Na to se zeptám předsedy autoklubu Karosa Vysoké Mýto Jiřího Čápa. Takže závody, na co se nejvíc těšíte letos třeba?
Já si myslím, jak tady jsme s kolegou Milanem Doskočilem, tak ten se těší, až se bezpečně odjede celá sezóna, ale největší vlastně hřeb letošní sezóny je mistrovství světa Supermoto národů, který se obecně v České republice pojede poprvé. Historicky vlastně dvě mistrovství světa jsme jeli my tady ve Vysokém Mýtě, jeden závod cel nebo dva kdysi v Sosnové u České Lípy, stejně jako mistrovství Evropy, a vlastně předtím bude celá ta sezona, kdy u nás bude mistrovství České republiky Supermoto, budeme tady mít mistrovství České republiky motokár, moravský pohár, automobilový slalom a jsou tady mistrovství České republiky miniracingu, a jako perličku můžeme říct, že v podstatě tady pojedeme mistrovství České republiky zdravotnických záchranných služeb, což se svedou posádky z celé republiky a vlastně závodí tady v dovednostech. A možná taková perlička, díky tomu, že tady je technická škola ve Vysokém Mýtě, tak oni v loni vyhráli mistrovství České republiky v traktoriádě, takže tady budeme pořádat ty závody mistrovství České republiky traktorů pro střední školy.
A už vidím někoho prvního tady na dráze. Žena to je?
Ano, vypadá to, že máme řidičku na dráze. Jedná se vlastně o pronájem soukromí, kdy si tady někdo pronajme prostě naší závodní dráhu, a ať už to jsou auta úplně sériové nebo s nějakýma drobnýma úpravama, tak tady testují svoje dovednosti.
Jede poměrně rychle a slušně, myslím si, ať jsem laik, tak vidím tu jízdu. Co vy na ní říkáte?
Já tam pár drobných chybiček vidím, ale to je pracovní deformace.
Mě ještě zaujalo tady na té dráze vlastně ta bezpečnost. Máte tady takové pytle, řekněme, to je ten jeden z těch prvků, aby se tady nikdo nezranil. Co to je?
Přesně tak, jedná se o bezpečnostní vaky, které jsou plněné drceným polykarbonátem. Využíváme vlastně odřezku vedlejší sousední firmy P-Systému. A ty odřezky nadrtíme, napytlujeme potom a vyplníme jimi ty bariéry tak, aby při nárazu byly schopné absorbovat co největší sílu a energii.
Takže když do toho někdo nabourá i ve velké rychlosti, tak to pomůže.
Přesně tak, máme je vlastně rozmístěné v krizových místech a u nějakých pevných překážek, tak aby došlo k co nejmenšímu poškození, jak zároveň těch pevných překážek, tak samozřejmě těch vozidel.
A na autodrom do Vysokého Mýta se vrátíme i za pár minut. Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice z Vysokého Mýta z vůní benzínu, jak jsme to nazvali, no a zůstáváme v současnosti, když ta současnost navazuje na bohatou historii. K tomu se ještě dostaneme. Jsme na autodromu a já bych se ještě předsedy autoklubu Karosa Vysoké Mýto Jiřího Čápa zeptala, kdo autodrom nejčastěji navštěvuje.
Já se pokusím být stručný, protože na tuto otázku bychom tady mohli být dlouho, ale obecně ty činnosti na autodromu, my se specializujeme vlastně na tu sportovní činnost, to je ta první část, kde se tady nacházím prostě v okruhu. Pak v té druhé části se snažíme zajišťovat kurzy bezpečné jízdy, díváme se také na dětské dopravní hřiště. A když to uvedu, naším cílem je, aby autodrom Vysoké Mýto byl otevřen široké veřejnosti. To znamená, ať už jsou to malí děti na dětském dopravním hřiště, kde si jak můžou zdokonalovat v tom ježdění na kolech, tak začínající cyklisti, tak aby jsme nemuseli ty děti chodit po různě po parkovištích a podobně, tak se tady můžou svíst. Na tom závodním okruhu je to od motokár, supermota aut přes kondiční jízdy, jak sportovních vozidel, motocyklů, automobilů a podobně. A když se přesuneme myšlenkově do té druhé části, tak jsou to vlastně kurzy bezpečné jízdy, ať pro širokou veřejnost, firemní zákazníci, včetně odpočtu bodů, což je v podstatě takový ten fenomén, když někdo se vyboduje, nemá 6-bodový přestupek, tak si u nás může nějaké body odečíst.
A tam se teď můžeme jít podívat. To je
tam se můžeme jít podívat.
Ve východočeských výletech Českého rozhlasu Pardubice jsme se ve Vysokém Mýtě na autodromu přesunuli z té závodní části do výcvikové části a tady vidíme, jak je vlastně ten areál opravdu obrovský. A abychom si ho popsali, tak od toho je tu teď Pavel Budina, vedoucí polygonu. Tak pojďte nám popsat, co tady můžeme vidět a co se tady dá zažít vlastně všechno.
Nacházíme se na tom nejvyšším bodě areálu autodromu, který tady máme. Když se podíváme kolem sebe, tak máme rozhled na veškeré kluzné plochy v té výcvikové části našeho areálu, kde probíhají různé kurzy bezpečné jízdy, ať už se jedná o odpočty bodů nebo vzdělávací firemní akce, či jenom pro jednotlivce jakožto zážitek. Z těch kluzných ploch tady máme hnedka na výhled, když to vezmu od té nejbližší k té silnici 35 první třídy, tak je to kluzná rovinka, která nám umožňuje vyzkoušet si takzvané krizové brzdění na různých adhezních podmínkách.
To mě zajímá, ještě k té kluzné se zeptám. Takže kluzná, jako po čem to tady klouže?
Jedná se o takový speciální vodoodpudivý nátěr. My permanentně tu plochu skrápíme vodou a vlastně díky tomu dosahujeme ne úplně ledových, ale spíše takových sněžných podmínek. Zkrátka stížené podmínky, které můžeme potkat v zimním období.
Dá se to tedy opravdu natrénovat?
Samozřejmě, trénink dělá mistra, to znamená určitě minimálně těm lidem pomůžeme nabít nějakého zdravého sebevědomí, to znamená, oni si to tady mohou vyzkoušet, není to o jednom průjezdu, ale těch průjezdů je několik, to znamená, tady to můžou několikrát zkazit, ale vždycky dosáhneme toho tíženého maxima každého toho řidiče. To znamená, já si troufnu říct, že opravdu zde mohou to ty řidiči natrénovat, protože na té silnici už to musí být na první dobrou.
Co ten kopeček tam vzadu?
Tak, kopeček. Jedná se o technicko-terénní trať, zkráceně offroadovou trať, kterou máme speciálně pro osobní automobily. My jako kritérium si stanovujeme, aby to vozidlo mělo pohon 4x4, aby to bylo nějakým způsobem sjízdné kolem dokola. Máme tam několik typů sjezdů, výjezdů, přejezdů, bočních náklonů a tak dále.
Stále posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice z vůní benzínu. Jsme na autodromu ve Vysokém Mýtě v části, kde je polygon s jeho vedoucím Pavlem Budinou. Jak to shrnout? Co všechno tady vlastně řidiči trénují nebo můžou si natrénovat?
Řidičské schopnosti. Jo, abych to shrnul takto, protože jezdí nám mladí řidiči, řidiči středního věku, samozřejmě i starší řidiči a my se snažíme je nějakým způsobem vzdělávat, edukovat, něco jim dát, říct jim nějaké novinky, které na silnicích jsou. Oni třeba přijedou s novým vozidlem, který si koupí, tak je snažíme se naučit to vozidlo poznat a vyzkoušet si to v praxi.
Vy jako člověk máte asi přehled o tom, v čem třeba řidiči nejčastěji dělají chybu a co by měli skutečně natrénovat. I jako řidič v provozu, že jo, tohle to můžete pozorovat. Takže co si myslíte, že by bylo potřeba?
Tak bohužel, když se podíváme na nějakou nehodovou statistiku, tak to, v čem největší chybu dělají řidiči, tak to tady natrénovat nemůžeme a to je bezpečná vzdálenost od předjedoucích vozidel. Ale když si to vezmu z těch ostatních věcí, tak ono, když si vezmu nějakou dopravní nehodu, tak ty lidi mnohdy za tím volantem špatně sedí. To znamená, to vozidlo i špatně ovládají. Jo, to znamená, my se snažíme jim nějakým způsobem říct, proč mají sedět takto, aby to vozidlo měli více pod kontrolou. Takže to bych vzal jako ad jedna. Ta bezpečná vzdálenost samozřejmě je věc druhá. A potom hlavně předvídat na té silnici. To znamená, my jim ukazujeme to, že jedou z normálního povrchu na nějaký stížený podmínky a na těch už po nich něco chceme. Chceme nějaké výkony, aby nám předvedli. My to máme vždycky obohaceno o radary, to znamená, my víme, jakou nájezdovou rychlostí jezdí a snažíme se s nima jejich dosáhnout maxima, ať už se jedná o řidičské schopnosti nebo ty auta samotný.
Jak dlouho vlastně tady je ten autodrom vůbec? Autoklub, já vím, že je od počátku vlastně vzniku autoklubu v České republice. Tak na to se zeptám předsedy Jiřího Čápa.
Ve Vysokém Mýtě je tradice pořádání závodu zhruba od 50. let. Od roku 1961 se ve Vysokém Mýtě jezdí závody motokár. Začínalo to jako Vysokomýtský čtverec na Vysokomýtském náměstí a v podstatě ještě před revolucí tady parta lidí kolem pana Kysilky, Mokrejše a podobně připravila nebo vymyslela projekt autodromu ve Vysokém Mýtě, kde ještě to bylo vlastně v dobách svazarmů, kdy na části tohoto areálu působila i sovětská armáda. V té době vlastně se datuje realizace výstavby autodromu ve Vysokém Mýtě s tím, že potom v 90. letech na to navázal vybudování toho polygonu pro kurzy bezpečný jízdy, tak jak tady jsme.
Vždycky to bylo takhle veliké?
V podstatě ten areál jako takový tady od začátku takhle velký, s tím, že jak jsem říkal, ze začátku jsme se tady o to museli dělit s posádkou sovětské armády, což jak všichni víte, byla v Mytě jedna z největších v Československu, a v podstatě dá se říct, že postupně po té revoluci se ten prostor revitalizoval a předělával do současné podoby.
Takže vlastně dá se říct, že i tady v tomhletom prostoru šla historie, že nejenom to, že jsme se byli podívat v muzeum na historii automobilismu a tak dále, ale i tady v tomhletom prostoru ten má taky vlastně mnoho co povídat, co se historie týče.
Určitě, myslím si, že to jak z toho pohledu motokárového sportu v České republice, v určité době se tady i jezdili v Vysoké Mýtě triálové závody, že tady bylo silné triálové družstvo, takže můžeme říct, že se tady i psala vysokomýtská historie, co se týká motorsportu.
A tady na autodromu ve Vysokém Mýtě končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, které připravila Šárka Rusnáková.